Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Ето какво съдържа нашата радиопрограма за днес. В началото, първата тема е под заглавие «Насърчение за търсещите». Следва материала на Марвин Мур «Кой съм аз все пак?». Продължаваме с рубриката «За вашето здраве», материал от Кели Джеймс Енгър и накрая «Духовни размисли». Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Ани Христова, Мира Василева, Радостина Горанова, Пенка Цончева и аз Божидар Тончев. В началото, уважаеми слушатели, ще започнем с една силна мисъл на пастор Чарлз Спърджън. Цялата същност на християнската религия се състои в доктрината за заместването и аз не се колебая да заявя, че голяма част от християните изобщо не са християни, тъй като не разбират фундаменталното учение на християнското верове. За съжаление, казва авторът, има проповедници, които не само не проповядват, но дори не вярват в тази основна истина. Те говорят за кръвта на Исуса по завуалиран начин, а за смъртта му като използват някакъв мъгляв поетичен стил, вместо да кажат ясно, че пътят на спасението е чрез Христос, който стана заместник на съгрешилото човечество. Нека обясня това още по-точно и по-просто. Грехът е отвратителен. Бог поради своята святост трябва да го прокълне, трябва да накаже хората, които вършат грях. Христос, славният син на вечно живи отец, стана човек и понесе в себе си проклятието, което човешките синове заслужаваха. Така че, чрез тази заместническа жертва, Бог, който справедливо наказва греха, може да разпростре щедрата си милост върху онези, които вярват в заместника. Но опитайте, как стана проклет Исус Христос? Отговорът е, той бе направен проклет. Сам по себе си Христос не бе проклет. По своята същност той бе безупречно чист и невинен. Лично нямаше никаква вина. В него нямаше никакъв грях. Бог направи грешен онзи, който не е знаел грях. 2 Коринтяно 5 глава 21 стих. Не би трябвало дори да допускаме мисълта, че в личността или характер на Христос съществува нещо, което да заслужава порицание или поправление. В това отношение той е бил без петно или бръчка. Той е безгрешният агнец на Божията Пасха. Нито пък Христос бе направен проклет, защото това бе необходимо. Той ни най-малко не бе длъжен да страда поради проклятието. Единственото, което го принуди, бе любящото му обещание. Присъщата за Христос святост го пазеше от греха и пак тя го пазеше и от проклятието. Той бе направен грях за нас, не заради себе си, не поради нещо свързано с него самия, а изцяло поради това, че ни обичаше и избра да застане на мястото, което трябваше ние да сме заели. Христос бе направен проклет за нас и не защото заслужаваше или защото имаше лична необходимост от това, а защото доброволно прие да стане водач на хората, с които бе сключил завет да бъде техен представител и като такъв да понесе проклятието, което те заслужаваха. Разбира се, Христос пое нашето грешно естество и той имаше възможност да се греши, макар че не беше грешен по естество, но благодарение на връзката си със своя отец, той не допусна това.
Искам да съм напълно ясен по този въпрос, защото хората, отстоявали великата истина, която се стремя да проповядвам, са използвали особено силни думи. Те изразяват истината, която носят, а и много повече. Христос никога не е бил и никога не би могъл да бъде грешник, и като личност, и като характер той никога не би могъл да бъде нещо друго, освен Божият възлюбен, благословен завинаги и угоден в очите на Йохова син. Така че днес, когато казваме, че той бе проклет, трябва да поставим ударението на това. Той бе направен проклет. Исус понесе проклятието, бе обявен за проклет и след това трябва да наблегнем и на думите «за нас». В никакъв случай не заради себе си, а защото изцяло бе ръководен от любовта си към нас, за да бъдем ние изкупени. Той застана на мястото на грешника и бе счетен за такъв. Отнесоха се към него като към грешник и бе направен проклет заради нас.
Уважаеми слушатели, как Христос бе направен проклет практически? На първо място той стана проклет, защото всички грехове на неговите люди в действителност бяха положени върху него. За нас направи грешен. Нека цитираме тук и пророк Исаия. Господ възложи на него беззаконието на всички ни и още едни думи от същата книга. И той ще се натовари с беззаконията им. Греховете на Божиите люди бяха отнети и вменени на Христос. И на тях се гледаше така, като че ли той ги беше извършил. Христос наистина бе счетен за грешник в действителност. Той зае място на грешника. Веднага след като се натвари с вината, дойде и проклятието на греха. Законът, който издирваше злото, за да го накаже, същия миг забеляза положение върху Христос грях и тъй като трябваше да осъди греха, където и да го открие, той осъди натоварения с човешки грях Христос. Ето как Христос стана проклет.
Прекрасни и страшни думи, но тъй като са библейски, ние трябва да ги приемем. След като грехът бе положен върху Христос, проклятието също дойде върху Него и вследствие на това нашият Господ почувства неописуем ужас в душата си. Сигурно поради това и по челото му избиха големи капки кръв, когато разбра и усети, че Бог започва да се отнася към него така, сякаш е грешник. Святата душа на Христос изпадаше в дълбока агония от най-лекия допир с греха. Така чист и съвършен бе нашия Господ, че никаква зла мисъл не бе минавала през ума му, нито душата му бе опетнявана от ударите на злото. И въпреки това, в Божите очи той бе грешник, поради което голям ужас изпълни душата му. Тогава Христос стана проклет заради нас и това страдание не премина, докато не понесе цялото наказание, което теглеше върху нас.
Ние сме свикнали, скъпи приятели, да разделяме наказанието на две части – отделяне и страдание. Христос понесе и двете. Грешниците заслужаваха да загубят Божието благоволение и присъствие, и ето защо Исус извика «Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?» Грешниците заслужаваха да загубят всяко утеха. Затова и Христос бе лишен от каквото и да било утешение. Дори и последната му дреха бе раздрана и той бе оставен като Адам, гол и окаян. Нужно бе и душата да загуби всичко, което би е подкрепило. И ето защо Христос загуби всичко, което можеше да го утеши. Той се огледа и нямаше ни един човек, който да му се чувства или да му помогне. Това го накара да извика «Аз съм червия, не човек», укоряван от човеците и презиран от людите. 22 псалом 6 стих. А що се отнася до втората част на наказанието, а именно самото налагане на страданието, нашия Господ го понесе напълно, както евангелистите ясно посочват. Но всъщност това, което най-много го измъчваше, бе страданието на душата. Той изтърпя мъчението, което грешниците заслужаваха. Можете ли да кажете сега, че вече разбирате за какво става въпрос? Това бе страдание, което никога няма да може да бъде измерено, агония, която никога няма да може да бъде напълно осъзната. Бог и само Бог можеше изцяло да разбере неговите страдания. В гръцкия химн това е изразено много добре. Твоите незнайни страдания, защото те ще останат завинаги извън човешкото въображение.
Така Христос ни изкупи от проклятието на закона. Тези, за които Той умря, са завинаги свободни от Него. Когато закона дойде, за да осъди някой вярваш в Христос, Той отговаря. Какво общо имам с теб, законе? ти казваш: аз ще те прокълна. Но аз ти отговарям: ти вече прокле Христос вместо мен. Ще осъдиш ли два пъти за едно престъпление? И тогава законът млъква. Получил всичко, което е изисквал, Божият закон не е неправеден, че да търси нещо повече. Христос вече заплати всичко, което Бог може да изиска от някой вярващ грешник. И от тук нататък няма глас на небето или на земята, който да обвини душата, която вярва в Исус. Имал си дълг спрямо някого, но твой приятел го е платил вместо теб. Никой не може да те накара и ти да плащаш. Няма значение, че ти не си платил, защото вече е платено и имаш разписка. Това е достатъчно за всеки справедлив съд. По същия начин и Христос понесе цялото наказание, което ние заслужавахме. Вярно, не аз го понесох и не съм изпитал Божия гняв в неговата пълнота, но Христос понесе този гняв вместо мен и аз съм толкова чист, колкото ако сам бях платил дълга си към Бога и изпитал гнева му. Това е славната опора, на която можем да се облегнем. Това е канарата, върху която можем да положим основата на вечната утеха. Дано човекът разбере тази истина. Моят Господ проля кръвта си заради мен извън градските порти като мой поръчител и чрез кръста ми освободи от дълга ми. Защо тогава, Боже, да продължавам да се страхувам от Твоето негодование? Как можеш да ме осъдиш сега? Ти вече изля всички стрели на гнева си. Всяка от тях бе отпратена срещу моя Господ и сега съм така чист и неопетнен в Него, простен и свободен, сякаш никога не съм съгрешавал. Той ни изкупи, се казва в Библията. Колко често съм чувал една определена група хора, представители на съвременното богословско течение, да се надсмиват над изкуплението, като ни обвиняват, че то представлява нещо като бизнес-делка или както те я наричат търговско виждане за изкуплението, споделя с нас авторът Чарлз Спърджън. Не се колебая да кажа, че тази метафора от областта на търговията много правилно отразява Божието виждане за изкуплението, описва го точно такова, каквото го откриваме в Писанието. Изкуплението е откуп, т.е. платена цена. И в този случай оригиналното значение на думата ни казва повече – плащане за цена, платена вместо някой друг. Че страданията си Исус стана, както би могло да се изрази убедително и точно, откуп, компенсация пред правосъдието за това, което се полагаше на нас поради греховете ни. Христос понесе наказанието, което ние трябваше да понесем. Нашите грехове бяха направени Негови. Исус бе като грешник в Божиите очи. Въпреки че сам не беше грешник, той бе наказан като беззаконник и умря като беззаконник под проклятието.
Трябва само да повярваш в Христос и ще живееш. Който и да си, какъвто и да си, където и да се намираш, да си на крачка от смъртта дори, посланието идва при теб и ти казва: Бог подстави Христос умилостивение за грях. Той направи грешен онзи, който не е знал грях, за да станем ние чрез него праведни пред Бога. Христос ни освободи от проклятието на закона, като стана проклет за нас. Този, който повярва в него, не е вече под проклятие. Може да е бил прелюбодеец, богохулник, пияница, убиец, но от момента, в който повярва, Бог няма повече да вижда в него нищо от това. Бог ще гледа на него като на невинен човек и ще счита греховете му за положени върху Изкупителя и наказани в Исус чрез смъртта му на кръста. След като повярваш Христос, макар и да си един от най-пъклените отрепки, замърсявали някога земята, в теб няма да остане никакъв грях. И аз вярвам, че след като Христовата любов влезе в сърцето ти, ти няма да повтаряш вече твоите стари грехове. Бог ще те вижда чист и ти ще се стремиш да бъдеш наистина такъв. Дори и всезнаещият няма да забележи грях в теб, защото той ще бъде положен върху изкупителната жертва Христос и отнесен за брава.
Остави на страна своята прокълната и идолопоклонническа зависимост от самия себе си. Христос завърши делото на спасението, свърши го завинаги. Не сравнявай повече дрипите си с неговия чист бял лен. Христос понесе проклятието. Не смесвай жалките си самоналожени наказания и сълзите си пълни с мръсотия с неговата скъпоценна бликаща кръв. Остави това, което е твое, и ела и вземи онова, което е Христово. Остави сега всичко, което си мислил, че си или което си искал да направиш, за да те приеме Бог. Смири се и приеми, че Исус Христос е Алфа и Омега, първият и последният, началото и краят на твоето спасение. Ако направиш това, не само ще бъдеш спасен, но ти си вече спасен. Почини си, о изморени приятелю, защото греховете ти са простени. Стани ти, който си куц поради липса на вяра, защото престъпленията ти са покрити. Стани от мъртвите, ти, който вече гниеш. Стани подобно на Лазар от гроба, защото Исус те повика. Повярвай и живей.
Ако вече си изкупен, ако си почувствал жертвата на Христа, като че ли е направена лично за теб, тогава Сатана няма да има влияние на теб. Ти ще спазваш Божия закон естествено, като резултат от жертвата, а не по принуда.
Уважаеми приятели, програмата ни продължава с размислите на Марвин Мур, озаглавени «Кой съм аз?» все пак. Здравейте, хора! Казвам се Марвин Мур и аз съм аз. Не съм някой друг. Аз съм си аз. Ама че глупово разсъждение ще си кажете. Разбира се, че ти си си ти. Кой друг да бъде? За начинаещите ще кажа, че след като направих справка в телефонните указатели на всички големи американски градове, почти във всеки открих поне по няколко души, които носиха моето име – Марвин Мур. От интернет разбрах, че в Айдахо, щата в който живея, има още трима души с моето име. 32-ма Марвин Муровци живеят в Тексас, 23-ма в Флорида, 12 в Калифорния и 9 в Нью-Йорк. Това са данните за хора, които са си регистрирали телефоните. Може да има и други. Ако пък реша да се поразровя и старите американски регистри, кой знае още колко хора ще намеря, които са носили това име, дори и второто ми – Лерой. И така, аз ли съм или във Вселената съществуват стотици мои дупликати? Сигурен съм, казва Марвин, че ще се съгласите с мен. Аз съм уникален, различен от всички останали хора, включително и от онези, които са ми пълни адаши. Тази уникалност е най-очевидна във външния ни вид. Съмнявам се, че изглеждам еднакво дори с един от всички тези мъже на име Марвин Лерой Мур. Само че, още по-уникален от външния ни вид е нашият вътрешен свят. Допускам, че може да има още някой Марвин Лерой Мур, който толкова да прилича на мен, че само родните ни майки да са способни да ни отличат. Но ако можехме по някакъв начин да си разменим съзнанията дори и само за няколко мига, веднага щяхме да установим, че между нас има огромна разлика. Проблемът е в това, че всяко човешко същество има свое вътрешно аз, което всъщност представлява той или тя. Колкото и просто да изглежда, твърдението «аз съм аз» носи дълбоко философско послание. Е, и какво от това? Може да кажете. Тази истина е толкова очевидна, че дори няма нужда да се казва. Напълно вярно, но през последните няколко години тя е сериозно оспорвана от някои еволюционисти. Тяхното заключение, което напълно противоречи на най-елементарния здрав разум, се основава на материалистичните, натуралистични предположения на еволюционната наука. Според този възглед, всичко около нас, включително природните процеси и самият живот, произлизат от слепите природни сили. Хората са резултат от произволните взаимодействия на материята, като дъжда, който напоява земята, или земетресението, което разтърсва града. Нашата вътрешна същност, казват те, е просто физика и химия, резултат от въздействието на слепите природни сили върху безсъзнателната материя. Или, както се изразява един учен, може да ми се струва, че вътре в мен има някакво специално аз, което живее моя живот и взема решенията ми, само че това не съвпада с нашите познания върху мозъка. Ако това твърдение е вярно, тогава ние с вас нямаме истинско съзнание. Вие не сте вие и аз не съм аз. Ние сме просто организми с по един куб физична материя, която наричаме мозък, в горната половина на главите си. Тази физична материя е организирана така, че определени химични реакции създават възприятието за познание и емоция, но в по-общ мащаб това е една илюзия. Реално погледнато, ние не знаем нищо и не чувстваме нищо. Цялата реалност е фикция. Разбира се, ако следваме този ред на мисли и заключението, което току-що направихме за нашето осъзнание, също е фикция. Независимо от това обаче, и най-радикалният учен ще се съгласи, че той знае и чувства. Всички ние усещаме, че по някакъв мистериозен начин представляваме нещо повече от високо организирана материя. Инстинктивно знаем, че дълбоко вътре в този физически мозък е имплантирано нещо допълнително, което ни прави живи и мислещи, което дава на всеки от нас уникална идентичност. Но кое е това нещо? Почти в самото начало на Библията има един забележителен стих, който отговаря на този въпрос. Битие 2 глава 7. Той гласи: «И Господ Бог създаде човека от пръст и земята, вдъхна в ноздрите му жизнено дихание и човекът стана жива душа». Обърнете внимание на двата елемента, които според Библията съставляват нашето човешко естество – пръста от земята и жизненото дихание. Пръста е материя, физическата част на нашето същество, но жизненото дихание идва от Бога. Библията не отива по-нататък и не дава дефиниция на това жизнено дихание, но ни казва, че когато Бог комбинира пръста с жизненото дихание, човекът, който той беше оформил, става живо същество. Божието дихание в нашите физически тела ни включва, както електричеството включва кружката. Затова апостол Павел казва, че в Бога ние живеем, движим се и съществуваме. Ето откъде идва тази аз част у всеки от нас. Ако го нямаше Божието дихание, учените щяха да са прави. Ние щяхме да сме обикновени кълба материя. Но благодарение на Божия животодаващ принцип, можем да се смеем и обичаме, да изпитваме радост и болка, и всеки от нас може да бъде сигурен, че е уникален, различен от всеки друг в света. Колко струваме ние? Отговорът на този въпрос е изключително важен, особено в днешния секуларизиран свят, който свежда всичко до взаимодействието между слепите природни сили във физическия свят. Ако секуларната теория за нашето човешко естество е вярна, тогава стойността ни като човешки същества се свежда до паричния еквивалент на материята, която ни изгражда. Вероятно, около 15 лева по днешните цени на пазара на суровините. Нека да видим от друга гледна точка това библейско учение, което прегледахме преди малко. Този възглед признава, че хората са в много висока степен физически същества, направени от същата материя, като камъните, планините и океаните. Това е пръста от земята. Но живата част на нашето същество не е възникнала спонтанно, когато слепите природни сили са въздействали върху атомите и молекулите на безличната материя. Тя е имплантирана в нас от Бога. Невъзможно е да измерим тази стойност в пари. Няма сума, която да е равна дори на едно човешко същество. Нещо повече, ако живата ни част произлиза от Бога, тогава Бог е този, който може да определя начина, по който да използваме този живот. Християните от всички вероизповедания все повече осъзнават, че Божиите правила за нашия живот са най-сбито синтезирани в 10-те заповеди. Наистина, според Библията, съобразяването с Божиите принципи за живота е основа на опазването на живота, даден ни от Бога. Или казано по друг начин, резултатът от несъобразяването, непокорството е смърт. А както знаем, още от началото на съществуването си на планетата Земя, ние хората системно не сме се съобразявали с Бога. Но Бог обърна дори това зло в нещо прекрасно. Вместо да ни гледа как умираме, Бог избра лично да понесе нашето смъртно наказание. Затова Исус умря на кръста. Най-известният стих на Библията казва: «Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот». Ако стойността на едно нещо се определя от цената, заплатена за него, тогава всяко човешко същество има невъобразима цена. Самият Бог в лицето на Исус Христос умря на наше място, за да можем ние да продължим да живеем. Когато приемете Неговата смърт на вашето място, получавате увереност за онзи безкрайен живот, който Бог е обещал – живот без никаква тъга, болка или смърт. В този нов свят вие ще имате възможност да развивате истинското си аз в една безкрайност, напълно немислима в настоящия свят. Скъпи приятели, иска ми се да ви приканя да изберете този вечен живот, който Бог сам ви предлага. Не го пренебрегвайте. Можете да го изберете сега.
Sure, the dream is there. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Вие слушайте адвентистское всемирное
радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, програмата ни продължава с рубриката «За вашето здраве». Сигурно сте чували изявление от рода. От шоколад се дебелее. Ако изхвърлиш въглехидратите, ще отслабнеш. Обезмаслените храни са по-полезни. Сред целият този поток от информация и дезинформация по въпросите на храненето, както обичаме да се шегуваме, как да разграничим фактите от измислиците? Отговорът се крие не в истерията около супер нашумелия последен бестселър върху храненето, нито в гръмките открития от късните снощни новини, а във вашите собствени разум и тяло. И така, в днешната ни рубрика ще говорим за митовете относно храненето. Или темата ни е озаглавена «9 мита за храненето». Нейн автор е Кели Джеймс Енгър. Старата поговорка «Ако е твърде хубаво, за да е истина, тогава вероятно е», важи със същата сила по въпросите за храненето, така както за бизнеса, недвижимите имоти или светлото бъдеще. Казано простичко. Една истински здравословна диета ще изглежда разумно, откъдето и да я погледнете. Никаква шумотевица, никакви чудотворни обещания, освен добро здраве за дълги години, никакви свръхсвойства. Правилното хранене не е нищо друго, освен снабдяване на вашето тяло с предвиденото при създаването му гориво. Според Твореца, това е една растително базирана диета. Това е гориво, което му дава достатъчно енергия, за да работи с пълния си капацитет в количества необходими за правилното му функциониране без усилия. Прекрачването на тези прости правила отваря вратата за най-различни мании и увлечения по-късно в живота. Ще вземем за пример протеиновата диета. Хиляди хора твърдят, че ако намалите или изхвърлите въглехидратите, ще отслабнете. Стриктното придържане към това правило причинява повече вреда, отколкото полза. Едно скорошно изследване в 4 държави показва, че най-слабите хора са онези, които ядат най-много въглехидрати. Това изследване е проведено сред 4000 мъже и жени между 40 и 59 години в Съединените щати, Великобритания, Япония и Китай от Американската здравна асоциация. И резултатите от него са изнесени на нейната годишна конференция върху профилактиката на сърдечно-съдовите болести. Според изследователите, диетата, основана на сложни въглехидрати и растителни протеини, без изключение води до ниско телесно тегло, а високопротеиновата диета е пряко свързана с повишаването на телесното тегло. Когато консуматорите изхвърлят въглехидратите, те не само рискуват здравето си в дългосрочен план, но и пропускат ползата, която предлага богатата на въглехидрати диета, казва Джуди Адамс, президент на Съвета по зърнени храни. Например, зърнените храни доставят много основни хранителни вещества, които не само изграждат и подхранват тялото и ума, но и подпомагат загубата и контролирането на теглото. Изследването показва още, че придържането към диета с ниско съдържание на въглехидрати повишава риска от сърдечно-съдови заболявания, висок холестерол, поражение върху черния дроб и бъбреците, някои видове рак, остеопороза, както и главоболие, запек или лош дъх. Напоследък, скъпи приятели, били ли сте жертва на някои хранителни митове? Искате ли да знаете неизречените истини, които се крият зад най-популярните от тях? И така, мит номер едно. От шоколад се дебелее. Истината. Ако едете шоколад с килограми, естествено, че ще напълнеете, но това се отнася и за всяка друга храна. Но на нито една храна не бива да се приписват демонични свойства. Всяка храна, включително и шоколадът, може да бъде част от една здравословна диета. Никой не е напълнял от шепа шоколадови бомбони или две парчета шоколадова торта, казва диетологът Джой Бауър, автор на книгата «План за отслабване 90-10», издадена през 2001 година. Ако сте шоколадопоклонници, тогава то е страхотна храна за душата ви, стига да го употребявате умерено и да не изпускате контрола. Ако има такава опасност, си го разделете на малки парченца и си запазете няколко от тях за черни мигове, съветва Бауър. Мит номер 2. Маргаринът е по-полезен от маслото. Каква е истината? Маргаринът е бил създаден като заместител на маслото поради страха от многото наситени мазнини, съдържащи се в него, казва диетологът Джоан Картер от Хюстън, щата Тексас, говорител на Американската диетоложка асоциация. Само че, за да се превърне в маргарин, растителното масло се хидрогенира, в резултат на което се създават транзитни мазнини, които са точно толкова опасни за сърцето ви, колкото и наситените. Най-мъдро е или да се употребяват съвсем малки количества масло или маргарин, или още по-добре, те да се заместят с ненаситени мазнини, като зехтин, шафран или слънчогледово олио. И те съдържат много калории, но не са опасни за сърцето ви. Мит номер 3. Гладуването е добър начин да дадете почивка на храносмилателната си система и помага по-бързо да отслабнете. Каква е истината? Този мит се появява, за да популяризира соковите диети като средство за драстично намаляване на теглото. Първо, храносмилателната ни система няма нужда от почивки, стига ежедневно да се правят достатъчно големи интервали между отделните хранения. Тя е създадена да работи в режим 24/7 или 24 часа 7 дни в седмицата. Второ, вашето тяло не умее да прави разлика между лечебен глад и глад поради недоимък. Ако започнете да гладувате, то пък започва веднага да консервира своите запаси или калории. Гладуването намалява способността на тялото ефикасно да изгаря мазнините и забавя метаболизма, твърди Бауър. Освен това се чувствате ужасно и се движите по-малко, така че горите по-малко калории, тъй като се влачите. Вместо да подлагате организма си на стрес, чрез гладуване, наблюдавайте по-добре големината на порциите си. Мит номер 4. Обезмаслените храни са по-полезни от пълномаслените. Каква е истината? Хвърлете поглед към рафтовете в супермаркета. Ще откриете частично или напълно обезмаслени варианти на всички видове сладкиши, снаксове, кисело мляко и дори сладолед. Проблемът е в това, че обезмаслен не означава без калории. Много от обезмаслените храни просто са напомпани с повече захар, която е чист въглехидрат и разлика в калориите няма, казва Бауър. А и ние си позволяваме да едем от тях в по-големи количества, тъй като си мислим, че щом нещо е обезмаслено, имаме карт-бланш да го едем без ограничения. Изследванията показват, че жените са по-склонни да ядат обезмаслени храни. Ако те са ви вкусни, добре. Само не се заблуждавайте, че можете безнаказано да си хапнете цяла кутия сладки или сладолет от тях. Мит номер 5. Ако закусите, през деня огладнявате повече. Каква е истината? Този широко разпространен мит е особено популярен сред хората, които често се подлагат на диети. Изследванията показват, че онези, които закусват, всъщност ядат средно по-малко от онези, които пропускат това хранене. Според мен, много хора смятат, че това ги кара да огладняват, защото са свикнали да си пестят калориите и да не ги ползват в ранната част от деня, твърди Бауър. Те цяла сутрин карат на диетична кола или едно кафе и ядат за пръв път някъде към 1 часа на обяд. Само че този навик обикновено води до преяждане по-късно през деня или похапване през нощта. Като се събудят сутрин, не са гладни, което ги кара пак да пропуснат закуската. А ако вие, скъпи приятели, сте от този вид хора, пренебрегващи закуската, започнете като намалите храната предишната вечер и на сутринта изяжте нещо малко, като плод или кисело мляко. Запомнете, че е добър признак, ако сутрин започнете да се събуждате гладни. Това означава, че метаболизмът ви се е засилил и не сте прияли предишната вечер. Мит номер 6. За да отслабнете, трябва да приемате колкото може по-малко калории. Истината. На пръв поглед звучи логично. Ако изгаряте повече калории, отколкото поемате, ще отслабнете, нали така? Така че намалете количеството на половина и килограмите ще започнат бързо да се топят. Само че не е толкова просто. Нещо по-лошо, в повечето случаи те се връщат. Системното лишаване обикновено води до прияждане и тъпчене. По-добре е да правите малки промени. Да намалите обичайния си дневен прием с 300 до 400 калории, отколкото да се опитвате да се движите по ръба на минимума. Естествено, така отслабването ще ви отнеме повече време, но е много по-сигурно, че ще можете да се радвате на резултатите. Това, което ви води към вашата цел, е постоянството. А тази цел не бива непременно да бъде съвършенството, припомня Бауър. Това наистина означава да приемате по-малко и да изгаряте повече, но в един по-дългосрочен план. Мит номер 7. Спортуването е по-важно за отслабването от диетата. Каква е истината? Всъщност, диетата оказва по-голямо влияние върху процеса на отслабване от физическите упражнения, което означава, че може да тренирате с часове, но ако живеете само на пици и пиете само кола, никога няма да видите как цифрите на кантара намаляват. Фактически в 9 от 10 случая единствено физическите упражнения не са достатъчни, за да се отслабне, казва Бауър. Най-ефективната стратегия е съчетанието между двете – намаляване на калориите и увеличаване броя и интензитета на физическите упражнения. А когато стигнем до там да задържим постигнатото тегло, тогава вече тренировките имат решаващата дума. Според Националния регистър за контрол на теглото в САЩ, хората, които отслабват и след това задържат постигнатото, изгарят около 2800 калории на седмица чрез физическа активност, което се равнява на 45 км ходене пеш. Мит номер 8. Сокът е добър заместител на плодовете и зеленчуците. Каква е истината? И да, и не. Разбира се, плодовият сок е за предпочитане пред газираните напитки. Но той не е толкова полезен, колкото целият плод или зеленчук. Сокът съдържа твърде малко целулоза, която подпомага храносмилането и ви кара да се чувствате сити, а ние пием доста повече сокове, отколкото си даваме сметка. Един плод тежи 100 грама, а една чаша сок двойно повече. Ако се притеснявате за теглото си, е по-умно да вземете един плод, отколкото да си поръчате чаша сок, тъй като сокът съдържа повече калории на грам, а колкото по-малко, толкова по-добре. И стигнахме до последния мит номер 9. Яденето през нощта качва килограми. Каква е истината? Всички сме чували правилото «не яш след 8 вечерта» или «всяка калория, изядена след 10 вечерта, се превръща в мазнина». Няма някакъв час на вещиците, след който калориите по магически начин започват да се превръщат в мазнини. Диетологът Картер твърди, че според изследванията, количеството на поетите калории влияе повече върху процеса на напълняване и отслабване, отколкото времето, в което те са поети. Проблемът е в това, че преди да си легнат вечер, хората обичат да си похапват по-скоро пастички и сладоледи, отколкото един портокал, например. Това означава, че вашето тяло има много по-малка възможност да изгори среднощния сладолед или чипс. Най-добре е да се храните достатъчно през целия ден, за да не огладнявате втори път след вечеря. Просто, земно и просветено. Това е, скъпи приятели, разумното хранене. Никакви объркващи супермодерни мании. Просто здраве и добро самочувствие. А това не е мит.
Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма за днес ще приключи с поредица духовни размисли. Ще ви представим няколко стиха и коментарът към тях. Започваме с Евангелието на Марко, 2 глава, 5 стих. А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: «Синко, прощават ти се греховете».
Четирима мъже желаеха да занесат своя приятел паралитик при Господ Исус. Те обаче не бяха единствените, които искаха да го видят и чуят, и около вратата имаше хора, които не можеха да се поберат на мястото, където той се намираше. А сега какво да предприемат? Трябва ли по стечение на обстоятелствата да се приберат от дома? Не, в никакъв случай. В тях имаше движеща сила, която ги потикваше да търсят разрешение и го намериха. То беше вярата в Исус Христос и в Неговата сила. Те разкриха покрива на къщата и спуснаха своя приятел с постелката в средата пред Христос. Тази сцена представя силата на вярата в Божиите дела. Вярата на тези четирима мъже развълнува сърцето на Христос. Болният намери изцеление и прощение. Това беше възможност за проявяване на Божията мощ и за изявяване на великата истина, че Бог беше на земята в лицето на Исус Христос, който изцеляваше болни и прощаваше грехове. Не желаеш ли ти да си инструмент на Господа при осъществяване на Неговите славни дела? Тази привилегия обаче е предоставена само на вярата. Именно тя благославя и дава сила на нас и на нашите ближни. Вярата прославя и радва Бога. Тя ни смирява и дава място за проявяване на Божията мощ. Искат ли сърцата ни да са завладени от вяра, която винаги и във всичко Бог очаква от нас? Не можем да желаем повече от Бога на всяка благодат от това, че даде своя собствен син и в него ни подари всичко.
Преминаваме, скъпи приятели, към преживяванията на псалмиста. 22 псалом, 16-17 стихове. Защото кучета ме обиколиха, тълпа от злодейца ме обкръжи. Хората се взират в мен и ме гледат.
Хиляда години преди това Давид точно пророкува, че Христос ще бъде прицелна точка на подигравки от цяла дружина коравосърдечни войници. Управителят Пилат не откри никаква вина в Христос, но въпреки това позволи да бъде бит от войниците му. Два стиха от Библията разкриват с какво достоинство той понесе това мъчение. Гърба си дадох на биене. Орачите ораха по гърба ми, поточиха дълги браздите си. Това е записано в Исаия 50 глава 6 стих и в Псалом 129 3 стих. След това всички войници се събраха в преторията и съблякоха дрехите му. Те го гледаха и така удовлетворяваха своето желание за зрелища. Какви страдания за святия Бог! Последва обличане в пурпурна мантия, слагане на главата му сплетен венец и тръстика вместо жезъл в дясната му ръка. И като коленичиха пред него, подиграваха му се и викаха: Здравей, царю юдейски! Но отец издигна най-високо Господ Исус и му даде име, което е над всяко друго име, за да се преклони пред него всяко коляно, също и неговите присмиватели. Именно сега можеш да го направиш доброволно пред Господа и Спасителя, или в бъдеще ще го сториш по принуда пред Бога. Нашият съдия за своя погибел.
Следващите мисли, уважаеми слушатели, са по повод последната книга на Библията Откровение, 22 глава, 20 стих. Ето какво казва апостол Йоан. Онзи, който свидетелства за това, казва: Да, идвам скоро. Амин. Ела, Господи Исусе. Нека чуем и този коментар.
В последната глава на Откровение на Йоан три пъти срещаме обещанието. Идвам скоро. В 7 стих то е свързано с опазване на Божието Слово. Нека съхраним до скорошното идване на нашия възлюбен Господ това, което имаме, за да претърпим загуба. В 12 стих се казва: Идвам скоро и моята награда е с мене. Но награда има само за земния ни живот. Когато дойде Господ Исус Христос и завинаги станем заедно с Него, няма да има вече възможност да спечелим награда. Само тук и сега, по време на Неговото отсъствие, можем да му бъдем верни. Нека устояваме в борбата на вярата, за да получим корона, която можем да положим в нозете на този, който ни е спасил. Когато Господ Исус за трети път казва: Идвам скоро, тогава Той самият застава пред нас. Той е коренът и потомъкът на Давид, носителят и реализацията на Божието обещание и светлата утрина звезда. Утрото настъпва, нощта е към края си. Той използва ангелите си, за да провъзгласи осъждение над невярващите и по-късно да го изпълни. Когато обаче става въпрос за неговата църква, идва лично той, за да я вземе при себе си.
Скъпи приятели, когато Исус Христос беше на нашата земя, той беше подложен на страшни унижения. бичуване, побоища, гърба си дадох на биене и бузите си на скобачите на косми. Не скрих лицето си от безчестие и заплювания. Исая 50 глава, 6 стих.
В първите три Евангелия Христос предсказва своите страдания и смърт. Той беше наясно какво щеше да се случи с него. По целия път нагоре към Ерусалим, ужасните мъчения бяха постоянно пред святата му душа и въпреки това вървеше достойно и неотклонно към кръста. Той знаеше, че човешкият син ще бъде предаден в ръцете на грешни човеци. Но Давид някога се молеше: «Дано попаднем в ръката на Господа, защото неговата милост е голяма. Не допускай обаче да попадна в ръцете на човеци». Това не беше спестено на Божия син. За няколко часа той два пъти беше бит от жестоките войници. Те го удряха по главата, на която бяха сложили трънен венец. По-късно отново му нанасиха удари, за да дадат израз на презрението си. Когато му се подиграха, те отново облякоха дрехите му и го отведоха до го распнат. Той постряда за това, което ние извършихме, за да може всеки един от нас да стане Божия праведност.
Ще завършим нашата поредица духовни размисли с коментара на посланието до Римляните, 5 глава, 5 стих. Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения на нас Святи Дух.
Божия Дух обитава във всеки вярващ човек. Понеже когато ние бяхме още немощни, на определеното време Христос умря за нечестивите. Христос умря за нас и чрез това Бог доказа своята любов към хората. Трябва да имаме същата увереност, че Божията любов е изляна в сърцата ни чрез дадения на нас Святи Дух. Излян. Това е нещо по-различно от малко поточе. Думата излян ни напомня за огромни водни маси, които падат от високо с грохот. Нещо подобно се случи и в онзи ден на Педесятница в Ерусалим. Това не бяха само капки тих дъждец, които падаха върху учениците. Чрез изпращането на Святия Дух Христос изля също и своята любов в сърцата ни. Бог ни обича. Той ни даде сърцето си и желае да получи нашето. Нещо велико е, когато ни принадлежи сърцето на човека. Не само ръката, времето, тялото, но и най-последното – неговото сърце. Това е нещо превъзходно, понеже той или тя ще бъдат с теб завинаги. И Бог толкова възлюби света, че даде свой единроден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Вярно е също, че той толкова обича децата си, че даде своя Святи Дух. Нека и днес му благодарим за тази любов.
Скъпи приятели, Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.